Komið sæl og verið velkomin í Íþróttavíkuna á þessum fallega föstudegi, allt saman í bóði bóla og lengjunar að vanda. Við erum komið frábæna gestina ég og Keli, Nadja Atladóttir, velkomin.
Takk fyrir það.
Hvernig ertu?
Ég bara mjög hress.
Já, það að vora, gott veður.
Gott veður, það eitthvað fýlingur í morgun þegar maður vaknaði, bjart og fallegt.
Já, árunum förum bara í hérna, þig og Val og alltaf, Keli, ertu ekki brattur?
Ég bara góður, sko.
Já, svona með hækkandi sólu.
Já, hækkandi sólu, þá reyndir að kólna eitthvað um helgina en svo byrta til aftur.
Já.
Þetta alltaf koma. Ég fer alltaf ekki að stjörnum öllin í kvöld í fristikistuna og bara, ég myndi held ég bara láta lífið þar, sko.
Ræðum veðrið betur á eftir.
Mm.
En, Nadja, þú komin í Val, bara hvernig svona hafa fyrstu dagarnir verið?
Þeirra bara verið mjög góðir, búin að mæta á þrjár æfingar, búið að bara, þetta lítið bara vel út og ég bara hreikilega spennt.
Hvernig svona bara svona komin í þetta umhverfið, þetta mikið bara svona reynsluboltum og frábæru leikmunum?
Mér bara ótrúlega skemmtilegt að mæta æfingur, bara mæta æfingur og það eru bara 15-16 stelpur sem eru bara ekkert eðla góðir í fótbolta og, og bara gæði á æfingum og bara gott spil og tempo og það varst ekki að standa þeir, það farið bara að heyra.
Finnurðu svona mun, út búin að vera í Víkingi bara með allri veringu, finnurðu mun á að koma í liðin svo Val?
Mér finnst bara svona smá meira svona professionalismi, það er bara svona en það var líka alveg gaman aðeins með Víking, ekki að segja það.
Já, þau þetta búið að vera mikið hérna á svona milli tannan á fólki, ferð frá Víkingum skömmu fyrir mót, hvað svona, hvað kom til?
Ég hef nú bara verið að segja svolítið nóg kommentið flesta, þannig að, en, þú veist, ég er samt bara stolt af því að spila fyrir Víking og mér fannst það algjör heiður og bara svo sumar ég fyrir að byggameistrar og komast upp. Það er alltaf að leta á Víking sem svona uppeldisklúb, þannig að mér varst það bara frábært og bara heiður, þannig að ég hef ekkert vont að segja um Víking, sko.
Nei, horfðu svona með hlýju tilbaka á tíman þar?
Já, auðvitað, það var bara frábært og stelpurnar og bara eðislegt, sko.
Og þetta hápunkturinn var endalega byggameistara titill?
Já, það var skemmtilegt.
Já, en nú voru þetta, já, einmitt fyrsta tímabili framöndan með Val, alvöru samkeppni, þú tala með Berglind Björg sér líka á leiðinni, hvað, ertu bara klári það?
Já, ég allavega bara, þegar þetta tækifæri baust, þá svona fór ég að hugsa hvort að maður ætti ekki að taka fótboltarnas bara næsta level, því að ég trúði að ég sé það góð, þannig að mér langaði svolítið bara að testa sjálf mig og er bara ánægð að tekið þetta skrif, bara all in.
Já, hérna, það er væntanlega bara markmið og ákveðin krafa þarna í Val að vera Íslandsmeistari.
Já, við erum með háleitt markmið og við getum vel náð þeim markmiðum, held ég.
Keli, hvernig, við förum bara aðeins í það, hvernig séð þú út að mót bestöld hvenna í sumar?
Ég sé þetta svolítið eins og ofta að vera Breiðablik og Valur vera að slást um þetta. En svo eru mörg jöfnlið þarna fyrst mér fyrir neðan, sko. Það eru Þróttur, það eru Stjarnan, það er Þórká og ég held að Víkingur verður flottar líka. Og það er alveg möguleikar fyrir þau liðið, þú veist. Mögulega að tróða sér upp í þetta eitthvað eitt aðeim. Framan á móti, sko, en ég held að svona, þetta verða á milli Breiðabliks og Vals.
Já. Hvernig sér þetta hjá þínu fyrrum liði í Víkingi? Heldur það haldi sér þægilega upp í það?
Já, ég held það. Þetta er góður hópur og þær eru bara líka búin að spila lengi saman. Mér finnst það var alltaf svona okkar svona moment, ef þú veist hvað meina. Við vorum búin að spila margar lengi saman, kunnum okkur aðra og það er bara ongrið skrýla mikilvægt. Það er líkuð stundum bara betra heldur en að fá okkur einn til þeirra nýja leikmenn. Sko, að hafa að spila lengi saman er krúsjál. Sko.
Hvernig voru mörg lið sem höfðu áhuga?
Já, já, það má alveg segja það. Ég valdi Val.
Það kviknaði þá bara væntanlega um leið og fréttir koma að það verið eftir Víking.
Já, í rauninni. Ég veist aðeins að pása símann hann eitt kvöldið. Það er bara aðeins að kúpla mútið, það gerist þú að rætt. En bara úrslega gaman að fá áhuga og þá svona, kannski kom svona meiri,
einhver
svona áfram bara, veist ég, ok, ég er alveg ágæti í fótbolta.
Þú segir þetta gerist úr rætt, var þá bara einhvern veginn, já, þetta með rifturinn, var engin aðdraganda því að?
Jú, jú, en það var bara svolítið no going back, fannst mér, þannig að ég þurfti bara að taka þessu ákvörðun.
Já, nákvæmlega. Hérna, Keli, kannski erum með Valsæla hliður, heldur að Valur verji titilin?
Já, ég myndi setja svona Val aðeins skur ofar en Breiðablík, sko.
Já.
En Breiðablík samt búið að gera vel, fengur Nick og búin að fá Ólöf Sigri, það er fullt af flokknum leikmennum að koma, Heiða er búin að koma að það líka, Heiða Ragnar á miðjunum sem ég hef alltaf verið aðdáandi. Svo ég held að Blikar geti alveg gefið þeim góða keppni, sko.
Já, hérna, svo ég vaði hérna úr einu í annað, þú ert kynntuð þetta á það mikill glamur í kringum það á hérna, leik Vals og Ía kallaliðsins þar að segja, þetta var væntanlega verið skemmtilegt kvöld.
Já, þetta var rosalegt og þegar þeir voru sko að segja þetta við mig, ég heldur væri alveg bara grínast.
Já.
Ég svona, ok, ég ekki alveg, Gylfi Sig að mæta hérna sko tvei mínútum eftir mér inn á völlin, sko, það þokkalega merkjulegt sko. En auðvitað fannst mér þetta bara geðvægt og brómið var alltaf að spila þannig að þetta var svona, það var skrifað í skín.
Átti hann frungaði þessu það?
Nei, nefnir ekki. Okay. Þannig að þetta var flott.
Já, okkarlega. Já, eins og ég segi þið, byrjaði á Þór Káa, það hvað, rúm vika í þetta?
Já, það alltaf fyrst meistaramestaranna.
Fyrst meistaramestaranna þetta?
Þriðudaginn, móti Víkingi.
Móti Víkingi, það ákveðin sögulína þar.
Já,
já.
Það, ég er spennt, eða það nú búið að spyrja mig aðeins í morgun.
Já.
Tveir, þrír aðlar og ég svona var ekki alveg kannski búin að átta mig á þessu, en ég er þokkalega spennt.
Já, byrja leikinn?
Ég veit það ekki.
Heldur betur að það væri óskandi, þetta verður alltaf skemmtilegt fyrir áhörundurinn aðeins að því kom inn á bróðinn. Hvernig er bara svona búið að fylgjast með honum og hans uppgangi í tónlistinni?
Það er náttúrulega bara mjög flott sko, hann er ekkert eða aðteglisjúkur og hann er bara að gera vel, ég meina, mér veist það, það er allir voru hreifnir á honum. Hann fílar líka bara þegar fólk er ekki hreyfið á honum, þá mest að geða eitt sko.
Já, nákvæmlega. Þegar við komum kannski bara nána svo að bestild kvenna eftir en förum aðeins í fréttir vikunar, við erum nokkra hérna á blaði, Keli byrjum í Danmörku. Andri Lukas er sinnlega á leiðin í Lumbi.
Já.
Bara, já, erum henni frábært skref, með af hvað þetta hefur eitthvað mér jákvæmt í kringum hann annað.
Já, mér þessi flott skref, sérstaklega er haldur upp, erum náttúrulega í hörku barátt við Væli og fleiri liðarna í neðri playoffinu. Og það er haldur sér uppi, það var bara frábært skref fyrir hann og hann er búin að skora eitthvað 10 mörk að því vetur og svona, þú veist. Fyrsta skýtsmann er komið sér almennilega í gangi í meistaraflokksbolta. Við höfum alltaf að tala um hversu efnilegur er og vita hversu góður hann er en núna er hann svona sína hversu öflugur leikmaður hann er.
Já.
Svo ég held að sé bara flott, bara vonandi er haldur sér og verður hann í Súperleikunni aftur á næsta ári.
Nákvæmlega. Förum þá bara í aðeins vestramenn, þetta var svona hálfsláandi tíðinda þeim hann eftir fyrsta leikinn í bestu bílvelta.
Já.
Og kannski fór betur en á horfist.
Algjörlega, hann var víst bara með brákar upp en hann
fall.
Já, og þarna, já, með þess flott saman bara hann sagði mögulega þar ég bara eitthvað endur skoða hvernig við gerum þetta skilur, þú veist, fara beint eftir leik í einhverjum þrem bílum, þú veist, hafið kert vestur það.
Já.
Já, það er svona getur semi-skeri, sko. Sérstaklega vont við þér.
Maður hugsar einhvern veginn að keira þannig á sumurinn sko, maður er ekki til að vera þannig hálku sko.
Mér finnst það að geggjum típa þarna fyrirliðin hjá, hann fór bara með honum.
Já.
Þú veist, gæinn sem var hann í lengst undirbúningstímabili heimundaginn og hann er að skjóta minka og já. Svo er hann núna það eitthvað smíð á daginn og já. Bara spýr á Súðavík, bara trillt típa sko.
Já. Það smá munur á einhvern veginn, já, fyrirlega vestra.
Já, og það var smá munur eitthvað, þú veist, það var Emil Atla bara eitthvað heima í góðu chili, sko, og svo bara æging setjupartinn og eitthvað. Svo mættir bara eitthvað vestur og harfa bara eitthvað, sko, þú veist, bara, hvað heitir hann aftur, vargurinn?
Já.
Ná, þannig típa, sko.
Já, nákvæmlega.
Ég held að vargurinn á Snapchat væri mættur, sko.
Nákvæmlega. Handboltanum, körfuboltanum, byrjum þar, Nadja, ert þú eitthvað svona að fylgjast með leiri íþróttum en fótboltanum eða?
Sko, ég hef verið að fylgjast með handbolta en það er svona datta eins núna. Hvernig, maður sér þetta ekkert, maður veit ekki alveg hvað maður að fylgjast með, svolítið erfitt. En ég var alveg heit að fylgjast með því og svo úrslutu kemni í körfu, maður fylgjast alltaf með því líka.
Hvað er það, er það FO Haukar eða í handboltanum? Er eitthvað annað, er Víkingur eða?
Nei, ekki Víkingur.
Nei.
Ég, hérna, fyrir fjallu.
Þeir fjallu. Getur ekki haldið með sólisliði?
Nei.
ég
hélt alltaf með FH sko.
Já.
Ég var svolítið að fylgja bara kannski Arnari kærastan mínum. Bara hélt með því liði sem hann var í sko.
Já, hann spilaði með FH.
Já.
En Keli, þetta er allt farið af stað. Þú ert nú kannski meir í körfuboltanum?
Já, ég er alltaf Bíósunu.
Bíósunu, já. Hún er smitast.
Skildar til þeir sko.
Já.
Þetta fór skemmtilega af stað, bara þarna Grindvíkingar pökkuðu tilsvölu saman í gær og Álftanes töpuðu á móti Keflavík og svo unnu Njarðvíkingar Þóranna frekar þægilega deginum undan og síðasta leikurinn var Valur Höttur.
Já.
Valur Höttur fer 3-0, ég held að það verið frekar easy sko,
já.
En þarna hinn einvíinn held ég að vera öll frekar spennandi sko.
Já. Gaman fyrir Hattamenn að vera með, bara eins og Kristoffer Eikók sagði.
Algjörlega, hann skaut svolítið á það móti, þeir voru svolítið að skjóta á valsarna Hattamenn að þetta væri bókas sem þeir voru að spila og svona, svolítið sveita fílingur í þeim, ég fíla það.
Nákvæmlega. Já, hvað er svona, hvað finnst þér áhugaverðasta einvíð í þessu?
Áhugaverðasta einvíð er Grindavík Tindastóll, bæjarmæl.
Já.
Það sem er náttúrulega bara áhugaverðast þar er þetta bann sem að vera að tala sem að vofir yfir DeAndre Kane sem er eitt besti leikmaður í deildinni vetur menn alltaf bara sé jáilega erfitt með útskýra en þetta hefur eitthvað með sko e-mail sem að senda á vitlaust netfang og allt í einu þúst en mögulega er hann að fara í bann í úrslutakeppni en ekki í síðustu leikjunum í deildinni af því að þúst það var engin svarað e-mailinu og fleira sko þetta svolti öðruvísi körfunni og þetta þurfa bara að lesa til þetta og ég bara vona innilega hann fari ekki í bann því þetta langskemmtilegast leikmaðurinn í deildinni sko.
Já.
Hann bæði ógæslega góður og hann rífur rosalega mikið kjaft.
Mm-hmm.
Svona gefur þessu mikið, hann ekki bara rífa kjaft sko við þjálfarana Nei. Og allt úr leikmennina, hann líka rífa kjaft í stúkuna sko.
Já.
Og þarna, það verður mjög fróðlegt þegar hann fer satt á krókin.
Já.
Já, hann gerir allt vitlaust þar fyrir vetur.
Heldur betur. Já. Svo eru þetta kannalast í handbolta komið á EM, en bara svona til að skjóta inn í.
Mm.
Herru, förum við hans í hérna kvennalandsleikina sem voru á dögunum. Það var tap móti Þýskalandi og sigur móti Póllandi. Fylgist þessu með þessu, Nadja?
Já.
Og hvað svona fannst þér bara?
Mér finnst það góður á móti Póllandi, sko.
Já.
Og bara allt virkaði frekar vel, upplegið og allt það, en mér varst það svolítið slappar hann á móti Þýskalandi.
Já.
Svona opnar og þú veist, þegar við spilum á þessu sterku lið, þá verður að nýta færiðin betur mm-hmm. af því að þær fengu bara mjög góð færi þannig í stöðinni held ég 1-0.
Já.
Fengu þær bara, Ingibjörg átti náttúrulega bara að seta hana mm-hmm. í hvað það var að aukaspilna mm-hmm. ekki, þú veist. Ég held að eiginlega hver sem ég liggu hefði skorað, þú veist, mátti hafa hafsinn í þessari stöðu. En þú veist, þarna áttu að vera að skora, svo koma okkar annað færi sem átti líka að skora. Svo, þú veist, fyrir Svindís þarna út af og Það var maður svolítið að halda bara áfram að vera með þessa háa bolta, þú veist, Bryndís bara er ekki þannig leikmaður, mm-hmm. þú verður að geta breytt leikplaninu
Já.
Inn á vellinum þegar það þarf að gera skyndilega breytingu, sko.
Já.
Þá getur ekki alveg haldið áfram að spila eins og Sveindís síðan fram með það, því hún var það ekki, hún var farin út af.
En það er eitthvað svekkjandi að við töpum þessu, þú veist, ekki endilega því við erum eitthvað mikið verra lið, við svolítið bara spilum svona illur einhvern veginn okkar spilum.
Og mér varst líka bara smá kannski bara svona einstaklingsmistök
mm-hmm.
og fáum marka okkur í staðinn sem er, mm-hmm. það er í langus ekkert meira pyrrandi þegar það gerist.
Já. Keli, aðeins og bara líka opna tilbaka í mörkunum, eða ekki? Mm-hmm.
Jú, mér opnar, mér varst bara einbyttingarleysi einhvernig.
Já, bara svona, já, og auðvelt að skora
á. Því miður Ingibjörg svona klikkaði svolítið í báum skallamörkunum, sko. Mm-hmm. Þar sem hún var einhvern veginn, hún kom á blinduhliðinu og hún tíndi henni og svo allt henni var bara einu og skallaði hann inn, sko.
Já.
Og þarna, Já, svona smá einbyttingaskortur þar og bara líka við vorum allt of mikið veist, að leifa þeim að gefa boltan fyrir fast mér.
Mm-hmm.
Frekar að vera nær þeim og einhvern veginn passu upp að það var ekki að gera fyrir því hún annar númer, hvað heitir hún, Schulz, hrikalega öflug í loftinu, sko, og það sást bara frá fyrstu myndu, sko, það er voru svolítið mikið að herja að setja boltan á kollinu á henni, sko.
Hann það í seinna skallamarkið, þá einmitt fannst mér að það, sko, þá var Ingibjörg alveg með hana, en svo leyfðu þær boltanum að koma fyrir, þessi, það hefði getað komið veg fyrir sendinguna, sko. Af því að mér fannst hún alveg, þessi, sem að horfði aftur á þetta, fannst hún alveg vera með hana, svo bara glemdi hún sér í einu sekundu.
Algjörlega.
Hvernig heldur á stemningin verið að þú veist á, núna er þetta liðsfélagi Svindísar sem að þetta, hérna, er með þetta, á þetta brot þarna, Hendrik, þú veist, hvernig heldur þú bara svona, heldur þú andi köldu þér á milli eftir þetta?
Nei, gerir það nokkuð, en þetta var ljótt
brot,
já. Þetta var... Fólskulegt. Já, Mm-hmm. Herru, farðu bara, mm-hmm. það varst ekki fallegt.
Nei.
Ég held svona að sem að sé að Svindís og svona, það held ég að hún sé nokkuð rólu ekki eitthvað að fara að vera með eitthvað leiðindi, sko, en mm-hmm. ég get að trúa að þjálfarinn væri mjög pirraður.
Já,
út í leikmanni sinn, Svindís bara mitt í svolítið tíma, hún er frekar nýlega komin tilbaka, einn af þeirra sterkari leikmönnum.
Það leit alltaf ekki vel út.
Þetta leit mjög illa út, svona svolítið eins og var að reyna þetta, sko.
En ég fyrir mig að jákvæða Keli, þessi Pólandsleikur var bara ansi, hann flenni fín.
Já, mjög fínt, bara þú byrjaði ekkit sérstaklega, þær voru svolítið betri en við svona fyrsta mm-hmm. kortrið. Með það er að vinna sér hikilega vel inni, þú veist, frá 15-20 sem myndu til lokleiks voru bara Ísland miklu betri.
Mm-hmm.
Bara mjög öflugar og mjög margar stelpur að koma vel inn aðna eins og Dylja og Summers.
Já,
mjög.
Hún var mjög góð, sko. Svona, með það komið eitthvað nýtt inn í þetta lið.
Já.
En líka bara ólík svona mörgum framherjum, bara útrúlega hávaxin og stóskref og svona bara áraðin, sko. Hún er góð, sko.
En maður horfði þetta verkefni fyrirfram, það var þetta Pólland og Þýskaland, er ekki svona, ef maður horfði bara blákallt á það, þá eru þrjú stígur þessu kannski bara samt eðlilegt úr verkefninu.
Já, en samt, mér fannst alveg þær geðið alveg strítt Þýskalandi sem að, þú veist, þær voru ekkert lengi að jafna, skilu, það jafnuðu leikinn frekar, eitthvað,
10-15 minnum sem það eitthvað, þannig að, en þetta var svona. Þú verður tala mjög hægt á og setti út á sambandið á fleira, sko. Þú veist, það var alveg lag þarna ná allavega jættifli, sko.
Mm-hmm. Þetta betur. En það nóg á mögulegum í þessu riðli allavega. Mm. Getum nú huggað okkur við það, eins og segja, þrjústigur þessu verkefni kannski ekki ígjastlæmt. Þeir eru förum bara í stutt hlé, komum svo aftur að vörum spori.
Óhapa. Hvað þitt leynivopn þegar þú tippar?
Haldi ég velkomin aftur að skjánum. Við komum aðeins inn á bestild kvenna áðan og við ætlum að halda aðeins áfram á þeim nótum. Keli, fórum svolítið í toppin áðan. Mm-hmm. Frett samanlega að Valur líklegasta liði. En botnin, hvað sjáum
það? Botnin ég með Tindastól sem alltaf búin að missa Muriel yfir í fram sem mm-hmm. hefur verið langbesti leikmaður síðustu ár. Ég með Keflavík, svona mitt lið, eitt af mínum liðum. Þar sem að kjartvinni verið að spila þar. Hún ekki fara að spila sumar og þarna svo ég með einni Fylki. Mm-hmm. Veist, þetta eru Fylkir að koma upp með Víkingi og svona styrkt sig smá en ekkert að viti sko. Svo ég held að þessi þrjú lið verið svona í botnbaráttunni þar að segja.
Já, en einhver svona leikmenn til að fylgjast með, bara
fyrir mig. Fylgjast með þessum liðum. Þetta er
bara í höfuð, sko.
Já, yfir höfuð, þú veist,
ekki þessum liðum. Það er algjörlega að setja þið á með spot, sko.
Sem er dettur eitthvað fljótt í höfuð, sko. En þarna, ég reyndar Amelía sem er farin í fylgi, hef ég beðið eftir að gera eitthvað lengi, sko. Hún er búin að vera í Keflavík, svona, 2004 model, átt upp á niður spretti, sko. Mikið í henni, sko. En yfir höfuð, það fullt af leikmönnum hana. Breiðablík, hún í Jakobína, mér finnst hún mjög öflug. Hún hefur verið í Þórkáa, ung, stór, getur spilað hafsend og bakvörð, til dæmis.
Aðeins bara sem glugga, svolítið náttúrulega svona sviftingar á hópnum hjá Val, svolítið mikið inn og mikið út svona þegar maður skoða. Hvernig er bara, hvernig er svona blandan í hópnum, veistur?
Mér finnst hún bara góð, bara mjög góð. Svo eru náttúrulega svona nokkrar yngri núna að fara á láni, mm-hmm. sem er náttúrulega bara nauðsynlegt á þessum mm-hmm. aldri. Svo það er bara, náttúrulega ég fór eins og lán hana 18 ára og bara besta sem ég gert, mm-hmm. sko. Mm-hmm. Þegar þá ertu svolítið svona kannski smá aðalkallinn stundum, oft á tíðum, í þessum liðum og það er náttúrulega bara geggjað. Mm-hmm. En þetta er náttúrulega bara geggjaðar gellur sem eru hann í Val, sko. Þú veist, bæði eldri og svo svona fyrir miðju og líka þessar yngstu, þú veist. Amanda, Isabella, það er ekkert eðlilega góðar sko. Mm-hmm. Amanda áttu eitthvað skot hann að gera, ég bara, wow,
ég held að þetta er einmitt þarna, Amanda spila hægt tímil og við sjáum hann ekki meira hérna í bili sko.
Nei.
Ég nokkuð potur á því, hún mun hendi alvöru bara mörg og hérna stóðsindig er sumar sko.
Já.
Það verður eitthvað svona 15, 10 sko.
Já, nákvæmlega. Og þessar eldri, þetta mikið, úst, þessar eldri taka sem yngri bara vel.
Já, mér finnst það. Mér bara, allavega ég er bara frábæra móttökur,
þannig að
þær eru voða góðar.
Já.
Og það virðist vera svolítið, eins og það er allt oft talað með
dagga. Þú ert með Fandísi, hún er alltaf bjóst hliðin á henni.
Já.
Þú ert í góðum málum.
Já, ég myndi segja.
Í öryggum höndum. Herru, förum aðeins í, nú best held kalla,
mm-hmm.
bara að gila það sem þetta fór allt saman af staða, svo sem við erum ekkert að vera í einstaka leiki hérna, sem stóð upp úr þessi leikur sem kom inn áðan, Valur, Ía.
Já, alveg klálega bara þarna, þú stærða ekki að hann að fá Gylfa í fyrsta leik í mm-hmm. deildina og líka bara hann hafði verið svona góður, hann skoraði og hann klikkaði af allir sendingu og bara allt í öllu sko, það sem mér. Steila skandlaði ekki skora tvö þarna því þetta var ótrúlega vel gert í honum, hann vippaði hann mjög á vinstri og setti hann rétt fram hjá sko.
Já.
Svo það var mjög gaman að fylgjast með þeim leik og bara stemmingin í stúkunni og allt það sko.
Já, nú, við vorum, þú varst ekki að leika það nokkuð?
Nei.
Nadja, þú varst á leiknum, hvernig var bara svona stemningin?
Stemming var mjög góð. Já. Það var bara kjaffið stúka og sólin skein og hörkur stemming sko.
Já, og allt vitlist að Gylfi skoraði?
Já, það var líka bara eins og það færi eins og tala um á hann í fyrirhálleg þegar hann setti rétt fram hjá. Það var allir bara byrjað, sko, það stóðu allir upp bara þegar hann var að fá boltan hann að hægra meginn. Bara byrjar þessu upp svo að þetta bara
Ég heyrði það einmitt að stúkana er svona eiginlega að vera að byrja að hrista smá sko þegar að hafna vippunum yfir á vinstri sko.
Það var rosalegt og líka bara þannig þegar voru endursýningar eftir hann skoraði, þú veist, þú sér bara viðbrögðin á Tryggva og Aroni og þeir allir bara hérna svo ánægðir að hann hafi skorað, þú veist, það var svona meðbyrð með honum, það vildi allir hann myndi skora.
Já, þetta getum verið saman það algjörlega. Eru víkingar, núverandi meistarar, það var bara svona mjög rútinir einhvern veginn hjá þeim út í
fyrirni. Já, bara hreinskilinlega sagt, bara ennþó jafn ógeðslega góðir og bara einhvern veginn, ég fannst þetta aldrei að hættu, jú, það voru einhvern moment hann í 0-0-ar sem að, þú veist, stjarnan fekk ágeti stöður, sko.
Já.
Aldrei neina eitthvað döðafræðir, opnuðu segil ekki neitt að neinu viti á móti jafn góðlið á stjörnunni og bara, þú veist, ógeðslega massífur og flottir, sko. Bara skiptir engu máli eitthvað, þú veist, Júli og Kristall fóru, Logi fór, Birnir fór, en samt er alltaf jafn með blöðir, sko. Veist, Arna breyti bara eitthvað til, veist, Karl Freyleifur var alltaf inn og mætti bara í svona cancel og hlutverk hann í vinstri bakverði.
Hann var svona
og...
eitthvað kóngur í þessu leik.
og bara, veist, hann finnur alltaf eitthvað nýtt, sko.
Þetta víkingsliði, Nadja, þetta er svona orðið bara svona vél sem erfitt einhvern veginn að stoppa.
Þeir eru alltaf bara massífir varnarlega og vörn yfirleitt vinnu titla, það er svona lingóið, sko, þannig að þeir eru bara massífir varnarlega og þá einhvern veginn fá þeir smá frjálsflæði þarna fram á við, sko.
Já.
Og þeir eru bara óþolandi góðir og eru ekki líklegir til að gera mistök.
Nei, nei, þeir eru ekki bara góðir, það eru líka allir að væla undan því hvað eru gróir.
Já.
Og ég held að þeir elski það og ég held að Arnar á öllum erum elski það, það er alltaf umræða bara okkur að fær pablóki fyrir spjöld og þeir eru að Jólu er ekkur og svo mikið að íti baki á mönnum en þeir mæta alltaf bara grjótarðir og þeir búlja liðin bara, sko.
Já.
En þú veist, svona ertu bara góð varnamaður, þú bæður lúmskur þá. Þá bara er ekki flautið á þeir, sko.
Nákvæmlega.
Ég segi bara hætti að tvöðið verið svo mætið en bara almennlega.
Já. En andstæðingar þessum leik stjarnan, það er nú aldrei svona press á þeim með hvernig verið talað, eða þú horfir bara prógramið þeirra, sko, þeir eiga núna káir í næsta leik, fengur alltaf ekkert úr þessum leik og svo er það Valur þar á eftir, þannig að það er kannski alveg press á stjörnunni fyrir hennar káir leik.
Já, stíf prógram, svona fyrstu þrír leikir hjá þeim. En þeir eru svona líka bara ungir og ferskir, eiga alveg að geta aðeins, hvað sem er, buggað eða svona gert eitthvað, sko, finnst mér, sko, þeir eru líklegir, sko.
Já.
Bara þegar þeir eiga sinn leik, þá eru þeir líka mjög góðir.
Já.
Ég held samt sem áður, við sáum, þú veist, deildin er orðin svo miklu lengur í ár.
Já, já.
Það er ekki þetta jafnmikið, þú veist, þú áttkvæmst 3-4 erða leikið, þú getur ekki alltaf reyfið í gang. Stjarnan voru komið 6-6 leikið fyrir það.
Já.
Þú veist, þeir endi í þriða sem.
Það er alveg bara svona þetta horfa á töflun og vera með 0 stig eftir 3 leikið, sko.
Það er erfitt auðvitað, en veist, ég held að allir horfa einhvern veginn til lengri tíma núna móti orðið úr 7-8 mánuðir, sko.
Já.
Það er ekki svo í kannlega að þetta voru 18 eða 22 leikir og svo bara búið, sko.
Já. Talandi að kannski vera smá lengi í gang, er ekki hættu því að Vestri veri svolítið lengi í gang, svona eftir undirbúinnstímabilið og aðstæðuleysi og þess aftur?
Jú, ég get alveg trúið að það trufli, en ég vona samt bara að það gera það ekki af því að svona lið sem er að koma upp, maður vill eiginlega að þeir haldi sér upp, maður vill eiginlega er fallið, því ég held að sjúklega gaman að hafa eitt svona lið í deildinni og ég held að gera mikið fyrir deildinni og hvað þá bara, þessu tjálvarinn er ekkert aðeinslega fyndin og skemmtilegur og formaðurinn einhvern veginn bara allt inn í öllu skilur. Þannig að veist, það er nauðsynlegt að hafa eitt svona lið.
Já, ég meni, við höfum svolítið verið með IBF í þessu, sko. Og veist, núna eru þeir bara ekki nægilega góðir og mjög Vestri þurfa svolítið að taka við þeim sem svona bara andlit landsbyrjarinnar. Auðvitað erum við líka með KA, ég veit það. Ég vona að allir verið fyrir norðan verið ekki trylltir en það er svolítið öðrisi. Þú ert einhvern veginn svona út í landinu, sko.
Kjæli þínir menn í Blikum, fyrir núlum og defa, varstu ánægð með fyrsta leikin, alla fyrri hálfleikin?
Já, mjög ánægð með fyrri hálfleik og bara, úst, þeir hefðu bara átt að slátra þeim fyrir, vera 2-3 og lifir og svona svolítið búið eftir það, en FA frá hálfleik til svona 7-5 ára er bara miklu betri, sko.
Já.
Samt á þess að fá ykkur döða og döðafæri, en þeir voru bara herjuð á það endalaust, áttan alltaf að víti, ég er ekki að klikka að haldum þetta ekki verið víti og þarna, úst, með að setja 2-0 mark og klára þetta var bara flott.
Já.
Það er alltaf breytt leiknum, fengið þetta víti og FA skora, sko, það er öðru í þessi.
Hafa FA enga verið svona þína menn í bestu kallaða?
Sko, allavega þegar FA spila þá held ég alltaf með FA,
já.
En just, samt alltaf að halda með Víking, en en núna þarf ég að halda með Val.
Hún er alltaf tengd hans í mörgum liðum, sko. Getur verið flókið.
Já, en svona honest, þá hefur alltaf hjarta verið víkingsmegin, bara svona frá ég var lítil.
Já.
Við erum bara pabbi og mamma, þetta er bara, við erum bara víkingar, það hefur alltaf verið þannig. En svo náttúrulega var ég líka þannig að FA og okkur og það er alltaf svona létt haldið með þeim.
Já.
En kannski svolítið að fjara út núna.
Já. Heldur betur, heyrðu, við veitum við hvort þau meira eftir í þessu, kannski aðeins bara KA, HKA, þetta var svona fullkomið fyrir HKA einhvern veginn að mæta KA í fyrsta leik úti í þessum aðstæðum.
Já, bara ég skil ekki KA, en ég alltaf farið með þetta bara skiptum heimaleik við HKA, sko.
Var þeim búið það?
Jó, búið það, já, ég meni KA er bara, veist, þeir eru betra lið, þeir spila fótbolta, veist, þeir vilja það og fara einhvern veginn og bjóða HKA sem eru hrikalega öflugir í þessu, veist, HKA eru bara góðir í barningi og já. Bara veist, með hörku marfmann og varnamenn sem eru tilbúinir að berjast og einhvern veginn bjóða þeim upp á að bara heyrðu mætið til okkar í snjóinn og komið bara í slagsmál við okkur. Háka var bara góður í því og bara gerði vel sko. Þeir eru alveg getur stólaðið sundi lokinn mér, þeir fengu nokkur svona
nákvæmlega
brálítandi upphlaup sko og þarna voru svo bara fastir fyrir norðan að fagna stíinu næstu dag sko.
Voru þeir ekki tvo dag?
Já, ég heyrði
því. Já. Tvær nætur.
Eru að geta fagna vel. Heru, en þú veist áhorfendur hafa aldrei verið fleiri frá upphafi frá þess að bestu deildin byrjaði. Það er stemning í þessu. Stemning í kringum þetta.
Já, þetta er það eru alvöru nöfn sem allar komu heim sem að trekki náttla vel að. Og svo bara vel markasett. Góð þarna auglýsingin hjá Hannesi þeim og og bara búið að auglýsa þetta frekar vel og það skiptir bara máli.
Já. Næsta umferð er Breiðablik vestri, KFA, HKÍA, Fylkir Valur, Fram Víkingur, hvað svona mest? Hvað álitlegast þarna?
KR Stjarnan.
Já.
Ja, Stjarnan KR er að segja.
Já,
ég held að vera alveg svona 5 mörk sko.
Já.
5-6 mörk sem við getum séð sko.
Sammála þínandi, já. Er þetta mest svona spennandi leikurinn?
Já, ég held að getum við sammála það.
Fylkir Valur í lautinni líka?
Já, svo er þriðja umferð, þar er mest spennandi leikurinn.
Já.
Fáu Breiðablik Víking.
Já.
Strax
bara. Bara strax.
Já. Fáum gott stríð eftir leikvonandi.
Já. Logi kemur heim og
horfir á.
Horfir á verður á bekknum. Haltu Dóra Árna.
Já. Hérna, en ertu á því, Nadia, Víkingar kláruðu þetta, það uppi er staðið eða?
Ég held að Valsarar vinni.
Okay. Já. Það var svo fínt að fá. Það er svolítið síðan Valsarar tóku þetta.
Já, 2020. Það er rétt. Ég, þú veist, ég er það líka, ég held að Valsarar vinni þetta. Ég held að muni bara vera betri með hverju leiknum og þeir eru liðið sem eru að slípa sig á hann. Bjarni Marfríður nýlega kominn saman með Gylfa og veist, þeir eiga eftir að vera hörku öflugir þegar líður á. Sko. Ég held sér líka bara svolítið svona Blikar 2022. Þeir eru reiðir. Víkingur voru svolítið sama í fyrra og ég held að Valur séu svona að veist, þeir fengu alvöru blóð á tennundan eftir síðust tímabil.
Já.
Já, góður eru voru en veist, þeir voru bara mæta liðið sem voru alltaf góðir.
Já.
Þeir muni gera allt til að vinna þetta í ár, sko.
Já. Heldur betur. Heru, færum okkur út í heim, förum út í Evrópu meistaradeildina og kannski til að byrja með hvar svona, hvað þið liðið út í heimi og þá vænt alveg á Englandi.
Heru, ég held mig Master United.
Já. Það hefur verið betra.
Já. Maður er hættur að horfa, eða stíð hættur að horfa, það er ekki eins mikið stemming að horfa á það
en það. Get nú skilið það vel, herfið, það er ótrúlega skemmtileg vika baki í meistaradeildinni þar að segja, Keli, þetta var bara svona, þetta hljóta að vera skemmtilegust áttalega úrslit í bara einhverja fjölda ára.
Já, já, algjörlega, það var bara allir leikirnir voru einhvern veginn góðir, kannski svona sísti leikurinn var allir komið aðrið Dortmund, en restin var bara frábæri leikir og leikirnir á þriðjudaginn, maður Það var alveg vandamálið. Ég viðkynna það, ég var meira inn í Real Madrid að maður City, sko.
Já, ég skilja.
Það var ótrúlegu leikur, sko.
Já.
Svo náttúrulega bara líka að hinn leikurinn, Arsenal, móti Bayern, það var bara svo mikið rugl í gangi, sko.
Já.
Þú veist þessi vítaspyrna sem að Bayern voru einhvern veginn eftir leik að kleyma þér hefði þetta fáar
sem að... Sem ekki báði í leiknum?
Nei, þú veist, jú, Harry Kane var svona, þú
veist, hann var
svona... Hann veifaði þetta aðeins sem svo
var það bara búið.
Já, mér fannst það. Það er svona alveg hægt að færa mjög góð rök fyrir því að þetta vera víti, sko.
Já. Ég skil samtalið menn sem er að segja þetta að ekki vera víti að einhverju leiti því að hann setur svolítið löpinn út en nú ég gera það líka, sko.
Já, en er ekki eðlilegt að veist, reyna að sækja snertingu það? Það er ekkert nýtt í þessu?
Það er ekkert nýtt í þessu.
Nei.
Þeir eru strákandir svolítið fyrir það.
Já, það
finna snertinguna.
Strákandir sækja meira snertinguna.
Það er alltaf verið að segja við okkur, dettu, farðu niður, og alltaf bara, nei, ég ætla bara að standa upp og ná skotin á markið, sko.
Ég sé mjög marga hvenær leikinu tínar, mér bara skils, þetta mikið okkur að láta sig ekki detta í ákveðnum stöðum, sko.
Það eru heiðalegri.
Það er hár rétt, en afna, já, með Saka og Neuer, þú veist, ég held að sé alltaf vítið því Neuer setur einni löpin út.
Það sem fyrir mig mest við þetta er, sko, sem Arsenal-maður að Saka átti bara að reyna að skora þarna.
Já, það er eiginlega málið.
Hann ákvað bara að sækja víti,
sko.
Já, bara standi í leppin þar, alltaf áfram.
Hann getur borgað sig. En þessi Real Madrid Man City-leikur, þetta var algjörlega fáránlegt, bara 3-3 og... En þú setni-leikurinn, Real Madrid á Etihad, þú veist, er það skrítið að segja að það er séns, en er ekki City mun síðustan okkur að það?
Ég er líka svolítið real kona, sko. Mér finnst þeir alveg lúmskir, sko. Þeir geta allt í hennu bara kyrt sig í gang og verið bara geðveikir.
Já.
Svo geta líka verið svoandi og lélegir, sko.
Ég held þú getur einhvern veginn aldrei sagt að lið sé, ef leikurinn nokkuð jafn, að lið sé eitthvað líklegra móti real. Því þeir eru bara svo, þeir eru svo reynslumillir í þessar keppni.
Já.
Þeir eru einhvern veginn bara svo ótrúlegir og sást það bara og sitt ykkast yfir. Bara þeir kyrðu bara á, bara allt í hennu voru þeir konir yfir og nú leitni, sko. Þeir eru, þeir eru bara svo mjög töffar, það er málið, sko. Þeir hafa unnið svo oft og bara, Ég veit ekki, já, kunnið þetta bara, ég veit ekki nákvæmlega hvað ég að segja þá.
Þannig sé hérna, já, hver haldið þið að fara áfram úr sveginni?
Ég held City fara áfram.
Já.
Ég held að Real fara áfram.
Já. Þannig sé Arsenal bæinleikur og ég meina áður en að þetta fyrsta mark á bæin sem ansi slysalegt, sko.
Mm-hmm.
Bara svona að hafa verið svona 4-5 mistök hérna í vörn Arsenal. Ef að það mark hefði ekki komið, þá held ég að þetta hefði ekki orðið fremur þægilegur sigur.
Já, ég á því náttúrulega bæin munir bara aldrei verið að verri stað bara nána sem ég mann eftir mér, sko. Það svolítið hannig.
Mm-hmm.
Og þannig ég ennþá á því að Arsenal sé að fara að vinna þeim í því, sko.
Já, haldið það sé ekkit svona, geti ekkit svona koksað svona á meistaröldar reynslunni, úti velli á móti bæin.
Jú, jú, þeir eru náttúrulega ungir,
megum
ekki gleyma því að fáir strákarna að spila einhverju viti í meistaröldinni, en það er mikil gæði að nýmörgum leikmennu fram á þess og ég held að þeir mæti á alveg að segja rýna og verði bara öflugir, sko.
Já, ég til í það. Svo var að PSG Barcelona, þú veist, 2-3 fárónlega svona karakter í Barcelona, koma tilbaka aftur eftir að hafa svona mistið þetta niður að einhverju leiti.
Já, þeir eru náttúrulega líka bara reyndir í þessu, sko, þú veist, einmitt. Þetta ekki niður að þeir fara lenda undir, halda bara áfram og aftur og þannig að þeir eru líka bara svolítið drillaðar í þessu, kunnum það.
Já, hvernig að senda ekki ná Pedri?
Trillt og bara, getur ekki átt Pedri endur komið þetta sem einhver svona flamboyant miðjumaður, sko.
Já.
Og þannig að mér samt skemmtilega það við að Barcelona leverið sér strákar hann að bara, veist, kúpar sér hafsendunum og Lamine Yamal. Þeir eru 2007 mótir, sko. Það rugl í gangi, sko. Hann ekki, það líka ekki, þú veist, Lamine Yamal svona kantmaður og fram, þú skilst fram á eitt. Þessi bara hafsend, sko, Kubarsí. Það ótrúlegt. Var eitthvað bara mæta hann Mbappe, þú veist, ofta á siglingunni og bara, þú átti vel breyki hann, sko.
Mm-hmm.
Þetta verður held í alvöru leikmaður, sko.
Nú, endanum hljóta þær, þú veist, með allan hann efni við, þeir þurfa að svelja eitthvað. Það það mikið brasa.
Já, það það mikið brasa. Ég heldur þetta sé ekki að díla við sömu reglur og þarna í Englandi,
Nei, bara pussi frá því hvað rungi, þeir fá svo mikið pening fyrir það, sko.
Já, það, þeir munu reyna held ég að selja alla orðin er farið þessaka.
Já.
Ég held að Rafinha verið undan og Lewandowski mun farið til Saudi og eitthvað svona, sko.
Já.
Þeir munu haldið þess að stróka.
Já. Barcelona heimaleikinn eftir, svona heimaleikinn hann gæsa lappa.
Já, þeir eru að spila okkur Olympíu velli að hana.
Já.
En svo vissum við líka bara Barcelona og þetta er svo skrítið dæmi eitthvað í gangi hann og Xavi er svona búin að fá mikið hatur lengi frá stuðningsmönnum og bara fleira. Svona tilkynnaði hann sé að hætta en samt einhvern veginn, hann er að hanga svona, ekki sé hann sé raskatinn á Amaz City. Nei, á móti hérna Real Madrid með þig, hann er 7 stigum eftir þeim eða eitthvað. Vann deildin í fyrra, búin að vinna fyrirleikinu mútið PSG, ég get alveg trúa því að hann og hann Laporta muni bara setjast niður, bara heyrðu, þú veist, í tímabili viðbútt. Því að ég sé ekki neitt eitthvað áberandi sem ég getur tekið við þessu Barcelona-liði.
Nei, sko. Var ekki bara rugla hægt á þessum tíma það? Með svona, allt í hérna, góru uppgangur á þessu?
Ég myndi segja það allavega.
Líka því hann er Xavi, sko, hann á skilið smá sens og auka ást heldur en aðrir, sko. Þetta er leikmaður sem að vann bara eitthvað 30 titla að það, sko.
Já, það er svo var það leikurinn sem að fáir sá í beinni, allavega. Allir kom að þeirri Dortmund.
Já.
2-1 Dortmund voru víst, það sem að sá voru heldur slækir í fyrraháleik en komur enda vel tilbaka.
Já, já, það getur jafnað þetta undir lokin.
Já.
Það sem að mér staðal bara við þetta einnig, þetta hafi ekki farið 2-0 því að, þú veist, Diego Simone að fara út í velli setnileik, þú veist, hann læsi bara.
Já.
Það er alltaf möguleiki ennþá í þessu einnig, sko.
Já. Það er nefnilega möguleiki bara í öllum
einnig.
Herðu, förum hérna bara aðeins í Evrópudeildina, þú ætlum ekki í alla leikina að þaðra þetta, en Liverpool gegn Atalanta 0-3 keli, þetta var hálfgert áfall.
Já, þetta var hálfgert áfall. Nei, en þarna, ég bara veit ég að skeði þarna. Einhvern veginn, Liverpool í vikina alveg er ekkert frábæri upp á síkast, núna einhvern veginn bara, að klikka allt.
Já.
Leikmennir sem hafa svolítið verið að bera þetta upp við þess mér Van Dijk og þarna, Makalister, þeir voru ofan á það líka lélegir ofan á alla hinna, sko. Þú veist, Tim Mikas komandi inn var hræðilegur, Joe Gomez átti bara sinn lélegasta leik í Liverpool treyjunni, sko.
Mm-hmm.
Og þetta var bara furðulegt, þú veist, mjög ást áhugaleysi við liðinu og einhvern veginn, þú veist, eins og menn verður að hvíla sig, sko.
Já.
Svo einhvern veginn, ég, þú veist, 1-0 hugsaði mér alltaf, æ, þeir koma tilbaka, er jafn, þetta, og svo vinna þetta úti, 2-0 hugsaði mér sama, svo bara 3-0 og bara, þú veist, er þetta búið það?
Já. Hvernig, hérna, Nadja, þú var í Jürgen Klopp, myndirðu fara með varalegi sennileikinn og einbyttið á deildinni eða reyna að keyra á þetta?
Ég myndi reyna að keyra á þetta,
já.
Það er ekki annað hægt.
Já, en þetta var væntanlega svona versta frammistaðan bara undir hans stjórn, svona í allan einhver ár.
Þetta var rosalega lélegt.
Þetta var versta frammistaðans í Evrópu 100%.
Já.
Það er bara pottið, sko, því Atalanta, þetta Atalanta er ekki að gott og Atalanta fyrir nokkrum árum, sko.
Já.
Bara langt í frá þeir, 77 Ítalíu, sko.
Já.
Og einhvern veginn, þeir mæta á Anfield að hendi 3-0 er bara ótrúlega dæmi, sko.
Það er líka högg því mennir einhvern veginn bara að gefa sér að Liverpool vinna titil eða alltaf að fara í úrslit sko.
Algjörlega, það er svona búið að gefa sér einhvern veginn að Liverpool, þú veist, líka því að búið að draga stanna að Liverpool og Leverkusen mætist og Sabi mæti og sínum fyrrum félögum sem að alltaf vera að tala mann muni taka við sko. Já. Eitthvað búið að svona minka núna vissulega, því að hann er búin að segja hann að vera áfram að Leverkusen, en afna Mér finnst þetta bara líðalt og mér finnst þetta að mæta með seinna lið, nefn mæta með besta lið í seinna leikinn, sko, bara að keyra á þetta, sko, því, þú veist, við höfum sér Liverpool komu tilbaka móti Barcelona, sko, þrjónulega undir, vissulega á Anfield, sko, allt það. Þeir hafa alveg farangætt svona kraftaverk, sko.
Já.
Þeir eru ekki það öflugir að, þú veist, eða þeir komast í 1-2-0 á móti Atalanta, þá geta þeir alveg klárað á 4-0, sko. Ég þarf.
Leverkusen tók einmitt vestam, 2-0 og kannski að þreytta fyrir vestam og mörkin komu bara seint.
Já.
Heldur lengi út en Leverkusen eru svo þekkti fyrir það.
Mm-hmm, algjörlega. Og svo veist, vona þetta og held ég þurfum bara aðeins að fara að pæla svona, veist, enska deildinu, við elskum þetta og horfum mest á hana og veist, mestu peningarnir en veist, það ekki verið að gera nógu vel í Evrópa þarna, sko.
Nei.
Svo Arsenal í fyrra námúti Sporting, Manchester United í ára, það búti FCK og Galatasaray, Liverpool núna búti Atalanta, ég veit ekki alveg hvað er að frétta hana. Man City vissulega, úst, ríkjandi Evrópumeistrar, sko.
Já.
En þeir eru eina liðið sem er búið að delivera eitthvað viti, síðust ára, sko. Fyrir þetta nátt... Liverpool aðna, úst, nokkrum, fyrir nokkrum árum, sko.
Gæti náttúrulega eins og Nati haft áhrif á, bara, Manchester United, þetta eru áhrif á fimmtasæti, hvort það fimmtasæti dugi í meistaraldina. En hvernig er að vera, þú veist, þá bara, þú veist, United sinni sem maður getur maður haldið með Liverpool að því maður vill að ennskulið við gangi vel til að fimmtasæti verið, þú veist, meistaraldsætið það?
Nei, ég getur ekki haldið með Liverpool, sko. Það alveg, ég held frekar með City, sko.
Já, en bara staðan á þínum önum, heldur að Ten Hag, viltu og heldur að Ten Hag verið áframanna í sumari?
Ég bara hreinlega veit eða hvað maður vill með þetta United, maður er bara að gefast upp. Mm-hmm. Svo segir maður einhvern leik og þeir kannski vinna 2-0, svo kíkir maður eftir tvær mínútur, það er alltaf náttúrulega 3-2 fyrir hinu. Maður bara, hvað?
Já.
Voru ekki að vinna fyrir sko 50 sekundum.
Já, og hvað er þessu lust einhvern veginn?
Vist bara, ef eitthvað mistekst þá bara dettur allt niður hjá, mm-hmm. svona, má ekkert bjáta á, sem er ógeðslega pyrrandi.
Heldur að vantið nýja þetta bara einhverja leiðtoga eða hvað þú heldur að vantið
þeim bara? Já, þú veist, mistið að Bruno engin leiðtogi, sko.
Nei.
Alla, ég upplifa hann ekki þannig. Það vantar eitthvað að hann.
Mm-hmm.
En ég veit þetta hvað er.
Klárt mál. Það er að styttast í annan endan á þessu.
Mm.
Og helgin er þannig að Arsenal tekur á móti Villa, Liverpool tekur á móti Palace og City tekur á móti Luton. Er þetta ekki bara status quo eftir þessa helgi? Það öll liðið með 3 stig bara.
Jú, ég held að verði svona, þú veist, það mun, flest liðið munu vinna alla leikinu sem er eftir eru. Ég held að þetta verði svona, veist, einn leikur til að frá hjá þeim öllum, sko. Ég horfi á Arsenal móti Spurs úti og Manchester United og sami Liverpool verði að Spurs verði Aston Villa. City sé ég ekki tapa leik, sko.
Nei.
Ég bara þar, sko.
Ekki eins og niður.
Þetta unnin að Villa leik frekar þægilega, Spurs úti kannski.
Hver erfiðasta leikur hann?
Það Spurs úti,
já. Einmitt.
En þú veist, annars er þetta bara eiginlega volkiðan parkleikir, sko.
Já. Heldur þetta endi með því að City taki þetta enn eitt árið, það?
Já, ég er að held það.
Já, kannski ég vona það bara líka, þægilegt fyrir svona
inn hlutlösa. Já, og það væri nú alveg eitthvað dullu og kloppa til að taka þetta, en ég held ekki.
Nei. Það er svona svolítið háar umræðum Sala fyrst manni.
Mm-hmm.
Er ekki bara allt að benda til þess að sé útlið í sumar?
Jú, ég held bara ágrís að þetta væri bara svona frekar vitlausir viðskiptamenn í Liverpool eru myndi ekki selja hans.
Já.
Því að jú, ég veit hann er búin að henda upp í geggja tölur í vetur og úst, hann gerir alltaf sitt, sko, en úst, hann er að vera 30, hann er held ég kallt mér eða einu ár yngri, 32-30. Selja hann fyrir einhverjum 100-150 miljónir bara alltaf.
Já.
Úst, hann getur verið búin á næsta ári, sko.
Já.
Úst, ég skil það bara mjög vel, sko.
Það getur verið þungt fyrir Liverpool svona að missa Sala og Klopp svona á einu bretti?
Þetta er alltaf mjög, veist, bara svona stóri karakterar, bara þjálfarinn og hann.
Það er svolítið andlitinn síðustu 10 ára líka, sko.
Já. Mm-hmm.
Heldur betur, ég held ég látum bara staðan með það með enska boltan. Það eru þetta margir að missa sig núna yfir masternum. Eru þið eitthvað að horfa það?
Já, ég var að horfa tæginn í gær. Hann er ekki búin að gleyma hann ennur, sko.
Nei. En ertu í golfið það, sjálf?
Já, ég spila aðeins golf.
Já.
Ég er alveg lúmsk, það segið sjálf frá, sko.
Já. Við þurfum að byrja í þessu kili.
Já, ég er alltaf svona leiðin, ég var reyfa gutti, svo ég er alveg með svona, ég er með handtökin, sko.
Já.
Já, mér var hent á kólnámskeið og GKG, sko, þegar mamma og pabbi voru komið nóg mér. Og þarna, já, ég er með rífa upp kiluðnar fyrir þessi þér.
Já, en tækirinn er ekki, getur hann tekið þetta?
Ég veit ekki með að taka þetta, en ég held að vera nú alveg ákveðin bara svo sigur fyrir hann að vera bara topp 10, sko.
Algjörlega. Þú veist, ná einn á lokadag líklegur eða eitthvað hann, þú veist, ég held að það væri sigur fyrir hann, sko. Ég horf eiginlega alltaf á lokadaginn í þessu, mér finnst það skemmtilega, sko, sunnudagskvöld. Það er mjög gaman, sko.
Hvað heitir þetta svo sem er langlíklegastur í þessu, Dóti?
maður ekki, hann er mjög öflugur um síkast því, ég er ekki það djúpur í þessu.
Nei, ég var að horfa á þetta bæði í gær og fyrir þetta, þá hélt ég að þetta væri hann að John Rahm og eitthvað, svo var alltaf, það er samt ekki hann núna, það er einhver annar.
Fannst ég bara eins og væri með svona frekar erlend nafn eitthvað þeim?
Já,
ég geti verið aldrei
að bulla. Skegg, svona dökkarur.
Já.
Ég er alltaf
mikið. Ég kann alltaf ekki við hann.
Nei, ég er Viktor Hovland maður í kólinu núna, sko. Mér finnst hann nettur.
Já. Hann er mjög nettur.
Og þarna...
Kopka er hann líka alltaf
mjög flottur. Já, Kopka er alltaf bara alltaf í geggjuðu standi, sko.
Já, hann er, hann lítur út fyrir að vera bara... Hann ekki gólvar að
það,
sko.
Nei, alls ekki.
Það er góður gólum, maður fara ekkert að vera í fullkomu líkamlegu standi.
Nei, það er svolítið að breyta, segja menn. Já, menn eru, gólvar eru farin að taka svo alvarlega.
Já.
Það er ekki sama, hérna, það var ekki... John Daly var alltaf með M&M á hringnum og það er alveg góða bumbu, sko. Menn eru farin að fatta, þú veist, kannski endast 5 daga, 36 hólur, 18 hólur og allt þetta, þetta er bara erfitt, sko.
Já. Það er alveg að fara í langskotu og dauðafarið í bóði lengjunar. Keli, hvað ertu með fyrir í dag?
Heyrðu, ég er einungis með enska boltanas helgina. Það er bara hannig, en það er líka langskemmtilegast. Byrjum á þarna dauðafarinu. Það er svona þokkalega góðu stuðvill á því þetta skyti, 4.88. Ég er með Arsenal Aston Villa, 1, mínus 1, það er að segja. Þá verðum við forgjöf upp á mínus 1, 1.65. Þá var ég að meina að Arsenal muni vinna með 2 eða meira. Ég með Bournemouth, Manchester United, yfir 3.5 mörki, ég held að vera nóg mörkum í þessum leik. Bournemouth eiga til að vera opnir og Manchester United bara komið tími til að þessa íta liðinu upp og setja nokkuð mörk, sko. 1.86. Svo er ég með Chelsea Everton 1. Chelsea svona skýtu á þessu síðustu helgi, en þeir eru vanlega eftir svona skýtur að koma þetta tilbaka, sko. Slagir og þeir eru oft, sko. Og þetta er heldastöðlið eins og ég sagði bara 4.88.
Þetta er svo flott, þetta er auðvæðfæri.
Herri, svo er að langskotið einnig, þar er ég með Newcastle Tottenham, ég er með 2 þar, 2.16, ég er með Mallorca Real Madrid, 2, 1.68, Cadiz Barcelona, 2, 1.75, og svo er ég með Man City Luton, forgjöf mínus 3, ég held að þetta færi svona 5.601, það er 2.38, svo er ég með lið sem ég hendi oft í langskotið mitt, Burnley, 1. 3.07 á móti Brighton, þetta er heildarsöldu á 46.40 og þetta er alveg bara börnleg. Er vinn ekki hennar leik, þá er þetta algjörlega búið, sko.
Já.
Sérstaklega ef að þarna hinn liðin í kringu svo Nottingham Forest er að fara kroppi ykkur stig, sko.
Samar á því. Heru, ég held að þetta sé orðið bara nokkuð gott hjá okkur, Nadja. Takk hérlega fyrir að koma og bara gangi ykkur sem allra bætt sumar.
Já, takk hérlega fyrir að fá mig.
Já, brokkaðar heiðurinn og Keli, takk að vanda.
Já, takk sem leiðis.
Takk ykkur fyrir áhorið, hangið til næst. Verið sæl.